слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку творці серіалу «Крутий заміс 2», оператор-постановник Павло Липа та продюсер Сергій Малярчук. Чому ми будемо говорити про цей серіал? Тому що завтра буде його прем'єра на Суспільному телеканалі. І «Крутий заміс» – це документальний серіал. Він розповідає про ветеранів АТО, які після того, як повернулися з фронту, започаткували власний бізнес. Доброго вечора, Павле та Сергію.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Що мене так зачепило і зацікавило про те, що ви пишете, що у серіалі жодної цензури, рамок та маніпуляцій? Дійсно немає цензури?
Немає. Я вам розкажу історію, коли ми робили пілот на... ще на перший сезон, і цей пілот мав би подаватися, і він подався в Міністерство культури на пітчинг. Так ось знімали його, цей пілотну серію, ветерану піцца у Леоніда Остальцева. І писали ми їх з 11 вечора до 8 ранку. Тобто, коли піцерія не працювала. Ось, і ми посадили їх за стіл, і кажуть: хлопці, ви повинні говорити про себе, частково про бізнес, то чим займається, взагалі про життя, ваші спогади і так далі. І відпустили їх вільне плавання. Звичайно, там ніхто не стримувався. Не весь час, але були моменти, коли вони дійсно гарячі слова вживали, хлопці наші. Ось. І з тим пілотом без цензури ми прийшли в Міністерство культури.
Я думаю, тобто все одно все було пристойно.
Ви знаєте, у нас декілька фільмів, наприклад, ще один фільм «Крим, як це було», де це історія наших військових, які виходили на материкову частину України після анексії Криму. Деякі з наших героїв там дійсно у своїх розповідях вживали нецензурну лексику, ми так все і залишилися без цензури, і так воно було в прокаті в кінотеатрах з рейтингом плюс 18 нецензурна лексика.
Скажіть, як для «Крутого замісу» обирали героїв? Чи було таке, щоб людина з якихось причин не хотіла, щоб про неї робили кіно?
Насправді героїв підбирати важко, тому що коли мої обов'язки як продюсера входило знайти героя, переговорити з ним, розповісти, в чому суть проекту, перша відповідь така, що: о, ні, хлопці, ви знаєте, тут в мене було телебачення, я розказав, вони це показали на тебе, перекрутили все, не так, як хотів сказати, не під тим кутом, не під тим соусом, все, я не хочу. А в цьому то і різниця нас, як документалістів, ми не ставимо героїв в рамки якісь, ми не перекручуємо його, ми подаємо героїв такими, як вони є, і доносимо саме їхні там спогади чи роздуми в тому форматі, в якому саме герої з'являються перед нами, і ми передаємо ці настрої вже пізніше на екрані. Тому це досить складно переконати ветеранів, особливо казати: от у нас ми не телебачення, ми знімаємо цілком інший формат, і що це буде так і так. І особливо було важко, напевно, тим, хто не бачив і не дивиться телебачення, таких багато насправді. В другому сезоні, коли ми готували героїв, я показував вже перший сезон. Кажу: дивись, ось твої побратими знімалися в нас в першому сезоні, це виглядає так і так. В принципі, відмов не було з тими, що ми зустрілися. Були інші причини, які там ми в ході відбору змінювали міста, змінювали героїв, але відмов як таких не було.
У цих фільмах задіяні лише самі герої, чи, можливо, там родичі, а можливо, люди, там партнери по бізнесу, наприклад?
Ні, тут настільки ветерани російсько-української війни і їхні побратими. Тобто формат такий, в кадрі власник бізнесу, ветеран, і два його побратими. Був можливий такий варіант, що власник бізнесу знає когось із гостей, тобто вони товаришують або знайомі з інших причин. Але бували такі, що просто в одному місці ми знаходили цікавих ветеранів, подовили їх за стіл, і ведучий з ними якби вів вже бесіду згідно нашого плану чи сценарію.
Крім бізнесу, що на першому місці, про що ще говорили, і про що ви хотіли, щоб ветерани розповіли глядачу?
Ми просто хотіли, щоб ветерани говорили за себе, оскільки ветеранських проєктів телевізійних чи документальних не так вже й багато. Є багато телевізійних сюжетів, якихось репортажів, але саме от документального формату, на жаль, мало. І, напевно, основною нашою метою було показати ветеранів під тим кутом, яким, можливо, зараз неправильно. Напевно, показати ветеранів з іншого боку, що вони все-таки люди такі самі, як ми. Єдине, що нас відрізняє від них, це те, що саме хлопці, які свого часу не пожаліли здоров'я, часу, життя, саме ціни, і пішли боронити нашу країну. І ще метою було, ну, напевно, особливо звертаючи увагу на події, коли був дискредитований ветеранський імідж, ми хотіли підняти таким чином трошки, пригорнути увагу, що не всі ветерани там ПТСР, і на них треба так цуратися них там чи сторонитися. Це люди, ну, в принципі, такі самі, як ми, як наші громадяни. Ось, і тим більше, що багато з них, хто займається власною справою або долучений до бізнесу. Ну, це одна з інших наших, одне з наших інших завдань, коли ми хочемо показати, що для інших ветеранів, які, можливо, не можуть себе десь знайти, подавати приклад їхніх побратимів, хто чим займається, можливо, це стане хорошим прикладом для початку і для інших ветеранів щось робити.
Пане Сергію, а ви згадали про стереотипи і про ПТСР? Чи герої фільму, серіалу скаржилися вам не обов'язково на камеру, а просто у розмові там поза камерою, да, про те, що вони стикалися із цим, і, можливо, це і стало певною мірою, стимулом для того, щоб зробити щось своє. Ну, власне, і вони розпочали бізнес.
Ну, не пам'ятаю, щоб такий випадок був, щоб ветерани скаржилися саме на якісь проблеми там з розладом, саме пов'язані з ПТСРом. Мені здається, що ветерани, які започатковують власний бізнес, насправді і намагаються вийти з стану зацепеніння, тому що, ну, люба власна справа, вона стимулює до, ну, активних дій, і всі якісь сумні думки чи якісь там подавленість настрою, ну, нема коли думати про це, скажімо так. Я розумію, що бізнес вести в Україні непросто, і це навіть не просто для людини, яка взагалі, ну, там, здоровою психікою. Але тим не менше, ну, хлопці беруться за різні види діяльності. Ось у нас 10 серій. Знову ж таки, це різні бізнеси, різного спрямування. І мені здається, це, ну, не тільки цікаво для військових, як це відбувається, але й для пересічних громадян, просто для цивільних, які, ну, думають щось відкрити для себе. Мені здається, історія успішного бізнесу цікава в будь-якому випадку для всіх.
Завтра буде презентація другого сезону. А чи було таке, щоб учасники, герої саме другого сезону розповідали вам про те, що вони побачили там перший сезон, і ті люди, які, про яких ви розповідали тоді, надихнули цих людей? Або там... ну, надали віру, да, про те, що і у них все вийде.
Ну, У нас був промо-тур по шести містам України. Це вже був, ми показували по шестих містах вже готовий допрем'єрний, це був допрем'єрний показ, і ми спілкувалися з нашими героями, і ну, відповідно ми бачили їхню реакцію, ми спілкувалися. Їм всім дуже зайшло, окремим дуже-дуже, особливо Коломия. Нас дуже тепло зустрічала надвірна. Ну, в принципі, скрізь було дуже... Всі герої чекають по сьогоднішній день прем'єру, тому вони всі з дуже великим зацікавленням взяли участь у цьому проєкті. І ще з більшим нетерпінням чекають уже, коли підійде їхня серія. А оскільки... Ну, Суспільне показувати, буде показувати завтрашнього дня по одній серії, то можете зрозуміти, яке нетерпіння буде, скажімо, у тих наших героїв, які будуть ну, там, через 6 неділь аж очікувати своє місце.
Скільки серій всього?
10 серій по 10 містам України, 30 героїв.
Це говорить продюсер серіалу «Крутий заміс» Сергій Малярчук, а з нами на зв'язку ще оператор-постановник цього серіалу Павло Липа. Я дуже хочу, щоб він долучився до нашої розмови і розповів, чим йому запам'яталася робота над цим сезоном. Що було для вас цікавого? Можливо, ви щось нове для себе дізналися про ветеранський світ?
Насправді, кожного разу, ну, вже другий сезон, так, я знімаю «Крутого замісу», і кожного разу це нове якесь враження, коли ти потрапляєш на черговий ветеранський бізнес, це завжди щось цікаве, щось, ну, як на мене, незвичайне, і це цікаво знімати, бо починаючи з якихось дуже маленьких приміщень, от те, що ми починали, коли в Києві знімали, так, ще перший сезон, до цілих, уже в другому сезоні, там, плантацій, полуниці, ще чогось такого достатньо масштабного. Тобто дуже цікаво спостерігати, як справді ветеранський бізнес розвивається і від малого до великого стає, так? Тобто якийсь видно розвиток і те, що в принципі люди після війни не обмежують себе якимось певним окремою нішою, скажімо так, так? Тобто це не виключно там щось, можливо, пов'язане зі зброєю чи такого, щось такого кшталту. Це дуже різні і різні візуально бізнеси, так? І в плані зображення завжди от цікаво знімати, як люди працюють, і намагатися цим візуальним передати їхнє ставлення, адже для кожного з них це справді ну дуже важлива штука. Це не якийсь черговий бізнес, який вони там, ну, стартап, умовно кажучи, який вони просто придумали і треба реалізувати. Це насправді своя справа, в яку кожен вкладає ну, частину себе. І навіть нам переповідали такі історії, коли навіть сидячи на війні в окопі, люди вже складають бізнес-план і думають, як у них далі це буде працювати. Тобто це така справа дуже важлива і ну, для мене було відкриття насправді от те, що люди здатні після війни далі продовжувати жити так активно і в першу чергу жити проактивно, тобто щось створювати нове і круте. Це круто, по-моєму.
Скажіть, під час зйомок були якісь дискусійні моменти або суперечливі? Хоча я важко уявляю.
Ні, таких, щоб дискусійних суперечливих, загалом просто було за того, що ми були по всій Україні і дуже багато локацій. У нас трошечки були негаразди, скажімо так, з часом, що у нас його постійно не вистачало. І, звичайно, за того, що у нас були на етапі підготовки, у нас були карантинні обмеження, тобто початково ми хотіли приїхати по всім локаціям і вживу їх подивитися, познайомитися з ветеранами, але ми це не змогли ну, зробити, оскільки підготовка серіалу, яка припала на весну минулого року, тобто це було просто нереально. Відповідно, ми все це робили дистанційно, нам герої присилали фотографії своїх локацій, своїх бізнесів, і ми от намагалися зрозуміти, що і як там можна зняти, що це, ну, і це достатньо важко, в принципі, тобто чомусь ми їхали так трошечки наобум, але ну. Загалом ми це перебороли, я думаю, що ви зможете це побачити.
А ви з осені чи з весни знімали, поганий звук був?
Ми знімали, ми готувалися знімати навесні, угу. І, власне, зйомки були влітку.
А, тобто ви влітку все відзняли, а потім монтували і...
Так.
У мене до пана Сергія тоді питання. Що взагалі, я думаю, у вас багато знайомих ветеранів. Що вони, які відгуки про крутий заміс, про перший сезон, який вже люди могли побачити?
Ну, дуже хороші стосунки у нас з багатьма героями. І по сьогоднішній день ми активно беремо участь в інших заходах ветеранських. Ну, наприклад, молодіжна організація київська проводила від молоді і спорту проводили заходи, де ми показували знову ж таки крутий заміс при участі героїв. Це був Володимир Шевченко, який має декілька кафе ветерано кава. Крім того, напевно, не побоюсь сказати, що напевно ми надали подих одному з наших героїв, це Олександр Матяш, який сьогодні теж пішов у кіно, як не дивно, і вони знімають «Точку нуль».
От я його знаю, і він до мене теж приходив у ефір, ми також говорили про «Точку нуль».
Так, він був у нас одна з кращих серій, ну всі серії класні, але ну Матяш він такий...
У нього гумор. Дуже.
Так, да, він харизматично гуморний, і в нього бізнес з просілями дуже прикольний, тому так, я думаю, що можливо наш, ну, саме його участь у серіалі спонукала його подумати щось зробити і своє кіно, свої історії. Це дуже прикольно, я вважаю.
Я все-таки хочу уточнити і розпитати вас більше про те, як ви обирали героїв для серіалу. Тобто, що вам було, на що ви звертали увагу там? Чи ви хотіли показати те, що бізнес ветеранський може бути різноманітний? Чи, можливо, на чомусь одному сфокусувались? Все одно ж ви якось попередньо говорили з людьми, чи хочуть вони там розповідати, чи не хочуть, або, можливо, у вас були якісь побажання до того, ну, до тої сфери, в якій люди працюють?
Ну, перший сезон у нас був модератор серії, ведучий Андрій Козінчук, це військовий психолог, і він знав всіх київських ветеранів, і з його подачі, власне, ми відбирали героїв і цілком поклалися на його, якби, розуміння, хто може прийняти участь. І частково також з його подачі, з Андрія, ми мали список уже по Україні, по містам, які ми запланували. Але це також була робота із ветеран-хабом в Києві, з хабами на місцях, які мали вже в своєму списку ветеранів, які займаються якоюсь підприємницькою діяльністю. Ну, у нас не було таких жорстких критеріїв, чим саме займаються ветерани, але попри то, все ж таки ми хотіли відібрати якісь ексклюзивні напрямки. Наприклад, Микола Спецький у Львові вирощує полуницю в промислових масштабах, і його у Львові називають полуничним бароном. Це насправді дуже... Ну, мене вразило, коли ми приїхали до нього на поле, це було десь там 5:30 ранку, сонечко встає, і оцей Микола, молодий, красивий, легень, приїхав і почав розказувати, як він почав власний бізнес на землі, до якої ніколи не мав відношення. І це мене, напевно, вразило, тому що Микола, ну, каже, я звичайний львівський хлопець, який, в принципі, з землею мав, коли дідо просив щось там покопати, картоплю чи ще щось, і каже, мене це не зовсім приваблювало. Але ось так. Ну, багато інших дуже цікавих, ну, скажімо, видів діяльності, ну, в Сумах, наприклад, наш ветеран організував виробництво з виробів з 3D-принтера, ось, і там він ще організував там коло себе дітей, яких навчає цьому 3D-моделюванню. Крім того, він робить ексклюзивні велосипеди, такі лежачі велосипеди, я не знаю, як їх правильно там класифікують, але це custom-made, і це досить така складна інженерна думка, і він їх робить на замовлення так само. Ну, не буду перераховувати всі бізнеси, дивіться «Крутий заміс 2», другий сезон на Суспільному. Завтра вже о 18:25 буде перша серія, тому ви дізнаєтеся, ну, хто нас слухає, дізнаєтеся, які саме види діяльності і хто прийняв участь у нашому серіалі.
Пане Сергій, я от зараз читаю перелік міст, і це переважно обласні центри. Ну, єдине, що Коломия не обласний центр. А так от Полтава, Суми, Харків, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Львів, Луцьк та Рівне.
Ну, ні, не зовсім. Це ми просто зробили таку прив'язку вже до центрів. Ну, наприклад, Вінниця, угу. Не зовсім у Вінниці було.
Вінницька область, так?
Сам ветеран з Вінниці, але бізнес його, а це Сергій Бондаренко, і він там організував так званий медобар, і він займається бджільництвом і вироби з меду. Він закатує такі горішки в баночки, це красиво, смачно. Ось, що стосується Одеси, так само до Одеси, де ми знімали ще 100 кілометрів по степам, тому це так виглядає.
Я чому перепитала? Тому що, думаю, умови, ну, не тільки для ветеранського бізнесу, а в принципі для бізнесу, мабуть, більше там в обласних центрах, у маленьких містечках.
Ну, власне, про що я й говорю, що, ну, наприклад, Сашко Доброжанський, також герой нашого серіалу, він заснував сирну ферму Ліхтенфельд, екоферма, і, ну, це реально серед нічого, да? Тому що коли ми до нього їхали, він каже, я вас зустріну там-то і там-то, і навігатор можете не включати, бо тут доріг уже немає. Ось, але незважаючи на це, на цю глибинку, він робить настільки класні сири, що в нього замовляють і забирають продукцію, ну, зі всього регіону, там, Одеського, а може й далі. Ну, тобто, дуже класні сири.
Я певний час була залучена до проєкту. Ми розповідали про ветеранів, про те, як вони працевлаштовувалися після повернення з фронту. Там різні історії. Це не тільки про започаткування власного бізнесу, там були і ну, робота там на інших підприємствах, але що я помітила, і що мені, от, наприклад, розповідали мої герої, що їм було, декому з них було важко повернутися на попереднє місце роботи. Щось там було не так, вони зовсім по-іншому вже дивилися на колег, і саме це спонукало їх, ну, а куди йти, так? Треба ж заробляти гроші, щось робити, ну, не сидіти ж. Ну, тобто, були ті, хто певний час сидів, але потім розумів, що треба рухатись. І саме це і спонукало людей започаткувати свої справи. Ваші герої, вони, ну, от як ви говорите, що писали бізнес-плани ще в окопі, чи, можливо, так само там після певних пошуків зрозуміли, що можуть робити самі щось?
Ні, ну, дійсно, багато ідей саме бізнесу наших хлопців і дівчат приходили під час, ну, бойових дій, там, не знаю, це майже, напевно, 70% з того, що я чув. Після повернення у них вже була чітка, ну, там, мета, чим зайнятися і з чого почати. Ну, якось так.
Я не буду вас просити, якщо така історія була, просити назвати героя, але чи були таке, що от, ну, ви з людиною поспілкувалися, наприклад, і зрозуміли, що вона, ну скажу російською, зробила там свій бізнес вопреки, що було багато перепонів, але людина все-таки була сильнішою за це?
Ну, чесно вам скажу, у нас весь бізнес в Україні не завдяки, а наперекір. Тому тут, ну, знову ж таки, з чого не почне, ну, завжди важко щось починати. Чи це кав'ярня, чи це якесь виробництво, чи, ну, то саме поле. Ну, повернемося до Львова, наприклад. Той же Микола розповідав так, що, каже, йому запропонували 2 гектари землі десь там від біржі і якусь програму ветеранської підтримки, ну, якісь там смішні гроші, і вони сіли з дружиною, порахували, що можна закупити там 100 саженців чи там скільки полуниці, і з одного куща 1 кіло, кіло – це 40 гривень.
Пане Сергію, я зрозуміла, що у героя все було добре, у нас і все вийшло, у нас час вийшов, тому
ні, я хочу сказати,
я маю прощатися. Дуже дякую, нагадаю, що це був продюсер «Крутого замісу», серіалу «Крутий заміс» Сергій Малярчук.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».